Κύριε Αυτιά, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πώς είστε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σου πω, φίλε Νίκο, πώς τι να πω, για πες μου.
Όπως θέλετε, όπως θες, Βουλάς Γιώργο.
Λοιπόν, θα μιλάμε στον ειδικό, Γιώργος και Νίκος, γιατί το χούι το δημοσιογραφικό 35 χρόνια δεν αλλάζει.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Εγώ σε θυμάμαι, σε θαύμαζα για τα ρεπορτάζ, σε θαυμάζω για την επιμονή σου, για τη διεισδυτικότητα στην κοινωνία, και πριν ξεκινήσουμε θέλω να σου πω το εξής. Είμαι στη διάθεσή σας μέρα νύχτα.
Το ξέρω.
Ό,τι ώρα και χωρίς να με προειδοποιήσεις, απλά θέλω 2 λεπτά πριν να μου πεις, Γιώργο, βγες από την Επιτροπή και πες μου τι γίνεται αυτή την ώρα.
Καλά, έτσι θα το ξεκινάγα, αλλά με έπιασε ξαπλήνεις τώρα και με έκανες να κοκκινήσω λιγάκι, γιατί ξέρεις πόσο
σου. Δεν θα κοκκινήσεις καθόλου. Να σου πω κάτι, άλλοι να κοκκινίζουν από λάθη και από ντροπή. Εσύ κάνεις τον αγώνα σου, κάνεις την προσπάθειά σου. Είσαι ένας πολύ ωραίος ρεπόρτερ, συνάδελφος δημοσιογράφος, και να σου πω και κάτι άλλο. Σε ζηλεύω.
Για ποιο λόγο, παιδί, είμαι στην Κρήτη?
Όχι. Α, καλά, σε ζηλεύω για την Κρήτη οπωσδήποτε.
Για ποιο λόγο?
Ξέρεις το Αυτιάς από τι προήρθε?
Από τι?
Α, ο παππούς λεγότανε. Ο παππούς ήτανε από τα Χανιά.
Oh.
Γιανακάκης.
Γιανακάκης.
Είχε ένα καΐκι.
Ναι.
Που πήγαινε στον Πειραιά, στη Σύρο και στη Σάμο. Από τη Σάμο έπαιρνε κρασί, από τη Σύρο έπαιρνε δέρματα και από τον Πειραιά έπαιρνε τρόφιμα.
Και από τα Χανιά ρακί, είμαι σίγουρος.
Και στα Χανιά πήγαινε, από τα Χανιά πήγαινε άλλα. Το πιάνει η Επανάσταση του 21 στη Σάμο. Ήτανε και ερωτευμένος με τη γιαγιά μου, και τότε ο Λυκούργος ο λογοθέτης του λέει: θα σου κατάσχω το καΐκι και θα σε κάνω υπαρχηγό μου. Για να κάκει το επώνυμο, έτσι.
Ναι.
Ένας δαγλαράς μέχρι εκεί πάνω. Τρεπίκαρος, ωραίος. Αυτός όμως είχε ένα πλεονέκτημα. Άκουγε τις βάρκες, ναι, αν ήταν ελληνικές ή τουρκικές, όταν ερχόταν προς τη Σάμο.
Καταλάβαινε. Γιατί... τον ήχο.
Μπράβο, αγόρι μου. Α, είσαι πρώτος. Ένας φίλος του λοιπόν τον είπε Αυτιά. Μια μέρα έρχεται ο Λυκούργος ο λογοθέτης και λέει: φωνάξτε μου τον. Και του λέει κάποιος τον Αυτιά. Βάζει τα γέλια ο λογοθέτης. Και επειδή του ερχόταν εύκολο το όνομα, έγινε Αυτιάς ο Γιαννακάκη.
Τι λέτε τώρα, απίστευτο.
Άκου τώρα. Εγώ 2 χάρες δεν του πήρα. Τον Μπόι και τα δυνατά αυτιά.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, δεν πήρατε τα αυτιά, γιατί δεν ακούτε κανέναν προκειμένου να σου μιλάω στον Νικό. Να κάνεις αυτό που θες να κάνεις.
Νίκο μου, ξέρεις πόση δύσκολη είναι η δουλειά μας. Θα σου πω κάτι. Εμένα τώρα το μυαλό μου είναι στην Κρήτη. Έχετε ένα φοβερό περιφερειάρχη και από το 27 και μετά όλα τα έργα θα περνάνε από τις περιφέρειες. Που σημαίνει η Κρήτη μας. Η αυτόνομη οικονομικά Κρήτη μας. Σε όλα. Σε γεωργία. Σε παραγωγή. Σε υπηρεσίες. Σε ξενοδοχεία. Το ξέρεις ότι η Κρήτη μας δίνει στην εθνική οικονομία το μεγαλύτερο ποσοστό που αφορά την αύξηση του καθάριστου εθνικού προϊόντος. Δίνει δουλειές σε εκατομμύρια κόσμο. Δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στην Κρήτη, οι οποίοι απολαμβάνουν τα αγαθά της Κρήτης. Είναι και όλη η Ελλάδα η οποία μέσω της Κρήτης έχει μεγάλη, μεγάλη βοήθεια.
Να σου πω ένα παράπονο της Κρήτης που υπάρχει αυτές τις τελευταίες 2 μέρες.
Ο βόρειος τομέας.
Όχι, όχι. Υπάρχει ένα παράπονο σχετικά με την εκπροσώπηση της Κρήτης αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Υπάρχει μόνο μία βουλευτής, η κυρία Βολουδάκη.
Ναι.
Και δεν έχουν μπει από το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, που έχει 3 βουλευτές, που εκλέγει 3 βουλευτές ο Ηράκλειο, η Δημοκρατία. Και λένε ότι, ξέρεις, περιμένανε κάτι άλλο. Περιμένανε μια πιο μεγάλη, έτσι, εκπροσώπηση.
Μισό λεπτό. Από τους κριτικούς, ο Πυρακάκης δεν είναι από την Κρήτη.
Ναι.
Από την Κρήτη. Ο Υπουργός Προστασία τώρα Εδασών, Βυρκαγιών κλπ. Την Κρήτη.
Ναι, να έχει εκλεγεί εννοούμε, ξέρεις, να είναι εκλεγμένος βουλευτής Ηρακλείου.
Κοίταξε, άκουσε τώρα. Η Κρήτη έχει το δικό της ευρωβουλευτή, τον Αυτιά. Το έχεις καταλάβει αυτό.
Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν στην κοπή της πίτας του κυρίου Αυγενάκη.
Μπράβο.
Και μου λες, τι κάνεις εδώ? Έρχομαι να στα πω, μου λες. Μετά εγώ έφυγα, σε έχασα, δεν προλάβα να στα πω.
Δεν πειράζει, τα λέμε σήμερα. Κοίτα, όταν κουβεντιάζουμε στο ραδιόφωνο μαζί
είναι
και
αλλιώς
λέμε τα μυστικά μας, που δεν λέγονται αλλιώς, είναι ό,τι πιο όμορφο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω ότι θα με ρωτήσεις τώρα, σ' άρεσε ο ανασχηματισμός. Τι λεφτά πρέπει να βγουν για τον κόσμο, τι πρέπει να
γίνει. Καλά, και τα λεφτά θα σε ρωτούσα, εννοείται. Όταν ανακοίνωσα ότι θα σε έχουμε στο γραμμή μας, είχα βάλει τραγούδι το Money for Nothing.
Α, μπράβο. Σε λίγο να βάλεις το αν ήμουν πλούσιος.
Αν ήμουν πλούσιος. Μπορεί να μην μιλάγαμε τώρα.
Λοιπόν, αρχικά
για τον ανασχηματισμό. Ένα τίτλο θέλω, δεν θέλω πολλά. Δεν θα μπω στο παρασκήνιο τον ανασχηματισμό.
Πιστεύω ότι οι 40 θα κάνουν τη διαφορά.
Θα την κάνουν, ναι.
Ναι, θα την κάνουν. Πιστεύω ότι θα την κάνουν και το ελπίζω.
Ποιον θεωρείς ότι θα κάνει το μεγαλύτερο σάματα από τους καινούριους?
Κοίταξε να δεις, στο 90 μετά το τέλος του αγώνα. Μετά το τέλος του αγώνα.
Γράφουμε το αποτέλεσμα.
Θα σου πω το εξής. Τώρα, όταν έχουμε ανασχηματισμό, έχουμε χαρές και πανηγύρια, εντάξει.
Καλά, το χάλασαν λίγο κάποιοι, έτσι.
Κοίταξε να δεις. Τώρα εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Προς το τελευταίο εκβάν έκαστον τον πριν υπαρξάντον κρίνεται.
Σωστά.
Έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόπονοι. Εγώ τώρα ξέρεις τι κάνω. Έχω πάρει τα οικονομικά μεγέθη της οικονομίας.
Ναι.
Και προσπαθώ να δω τι θα βγάλει.
Να ή τι μπορεί κάτι να δώσει. Οικονομικά.
Βεβαίως.
Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, δηλαδή πολύ σύντομα, κάτι μπορεί να σκάσει με 13ο-14ο. Τι λες?
Άκουσε. Ξέρεις πόσο κάνει ο 13ος και ο 14ος, η 13η και η 14η σύνταξη?
Όχι.
7,5 δις.
Wow.
Ξέρεις πόσα μας δίνει περιθώριο να δώσουμε η Ευρώπη για μισθούς, για συντάξεις, για νοσοκομεία, για δρόμους, για παπάδες, για ευχέλεια? 3,6.
Πω, πω, τόσο λίγα,
Δηλαδή ο 13ος, πρόσεξε, μόνο ο 13ος κοστίζει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το χρόνο.
Εγώ τι λέω? Τι λέω εγώ? Λέω το εξής. Εάν δεν μπορούμε, αυτή την ώρα όπως είμαστε, 7 χώρες έχουν έλλειμμα στην Ευρώπη. Γερμανία, Γαλλία έχουν περικοπές.
Ναι.
Εμείς δεν έχουμε έλλειμμα. Δεν πρέπει να πέσουμε στην καταστροφή.
Αλλά έρχεται, Λούμπα, ναι.
Αλλά έρχεται ο πολίτης και λέει, για βάστα, εγώ πλήρωνα εισφορές και μου κόψαν τα μνημόνια τα δώρα. Το ότι βγήκαμε από τα μνημόνια δεν σημαίνει, το σπίτι γκρεμίστηκε λόγω των μνημονίων.
Ναι, δεν το έχουμε δει αυτό.
Έχουμε να πληρώσουμε και τα χρέη του γκρεμισμένου σπιτιού και να βρούμε λεφτά να αναστηλώσουμε το γκρεμισμένο σπίτι.
Είναι άρα είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα της οικονομίας για τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι.
Κοίτα, είναι μεγάλο το στοίχημα γιατί φεύγοντας ο Τσίπρας είχε αυξήσει 25 φορές τους φόρους και ο Μητσοτάκης μείωσε 72 φορές τους φόρους.
5% παραπάνω.
72 φορές τους μείωσε. Τώρα τι γίνεται? Οι μισθοί αυξάνονται κατά 40 ευρώ, θα πάνε 950 ευρώ, αλλά
ακόμα,
υπάρχει ακρίβεια και υπάρχει ένας κόσμος που χρειάζεται στήριξη. Σου λέω από τώρα, γράψε, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Όπα, Σεπτέμβρης.
Σεπτέμβρης. Έχουν εξασφαλιστεί μέχρι στιγμής γύρω στα 500 εκατομμύρια για να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές.
Ναι.
Να πέσουν οι φόροι για τη μεσαία τάξη.
Τα γράφω εγώ.
Μπράβο. Γράψε 110 εκατομμύρια για τους ενστόλους, τα οποία ήδη θα πάρουν και του χρόνου. Κάθε χρόνο. Αυτό το ειδικό επίδομα των ενστόλων.
Ωραία.
Που το δικαιούντανε γιατί ήτανε. Τώρα, έχουμε τι? 1 δις κάθε χρόνο κοστίζουν οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις των συντάξεων.
Ναι.
Αν βάλεις λοιπόν τα 3,6 δις, θα δεις ότι από αυτά έχουμε 1 δις αύξηση δαπανών του κράτους. Τι είναι οι δαπάνες του κράτους? Νοσοκομεία, ΚΑΒ, αυτοκίνητα, πυρκαγιές, ιστορίες, όλο.
Μετακλητή.
Ναι, 1 δις κοστίζει όλο αυτό. 400 εκατομμύρια οι νέες συντάξεις και 600 οι αυξήσεις των συντάξεων.
Ναι.
540, επειδή το ξέρεις καλά, τα εξοπλιστικά.
Εξοπλιστικά, πάμε. Ναι.
Για 111 εκατομμύρια τα επιδόματα των ενστόλων, 360 εκατομμύρια η αύξηση του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων.
Πολλά δίζε, φίλε.
40 εκατομμύρια το επίδομα επίτευξης στόχων στο δημόσιο, 22 εκατομμύρια η μείωση του έμφυα. Και τι λέμε τώρα εμείς?
Για πώς πάμε στον διατάφτα, τι θα γίνει?
Πώς θα μπορέσω λοιπόν εγώ να δώσω στο συνταξιούχο κάτι παραπάνω, στα αμαία, στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και ούτω καθεξής? Θα τσακώσω αυτούς που δεν πληρώνουν φόρους. Πρόσεξε.
Έχει γίνει σοβαρή δουλειά σε αυτό, έτσι? Δηλαδή,
πρόσεξε.
Ακόμα αυτή και
αυτή την ώρα μας ακούνε. Μισθωτοί και συνταξιούχοι πληρώνουν το φόρο μέχρι και τελευταίο ευρώ, έτσι?
Ναι.
Δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν μπορεί κάποιος, Νίκο, με 2 τζιπ, με 2 παιδιά να σπουδάζουν στο εξωτερικό, να δηλώνει 230 ευρώ το μήνα ότι ζει.
Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, ε?
Ο τσάκωσε η ΔΥΠΑ προχθές, βγάλε τον πρόεδρο της ΔΥΠΑ, του ΟΑΕΔ, τσακώσανε 25.000 συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν εισοδήματα από 40.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο και παίρνανε επίδομα φτωχού. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε κράτος. Άκου τώρα, ρευματοκλοπές, κάθεσαι.
Ναι.
Κάνουμε αγώνα να μπει το καλώδιο από την Κύπρο για να γλιτώσουμε 500 εκατομμύρια και οι ρευματοκλοπές κοστίζουν 750 εκατομμύρια.
Και κάποιοι λένε ότι χάλασε κιόλας η δουλειά.
Πρόσεξε, ξενοδοχεία τετράστερα και πεντάστερα.
Ναι.
Κλέβανε ρεύμα.
Καλά, το ξέρω κι εγώ. Το πολέμησε αυτό στη Μόνε Βασιά που είναι η άλλη μισή καταγωγή.
Άκου τώρα, εγώ κάνω πρόταση. Κλέβεις ρεύμα, μάλιστα. Από τον καιρό που το κλέβες, 100% πάνω, διπλάσιο ποσό και σου στερώ την άδεια λειτουργίας για 10 χρόνια.
Ναι, άμα είναι ξενοδοχείο ή επιχείρηση εστίαση, οτιδήποτε.
Ό,τι να είναι. Δηλαδή δεν γίνεται εγώ τώρα να έχω ένα καλώδιο για να κλέβω ρεύμα από τον Νίκο Τσιλιμπουδάκη, ο οποίος ο άνθρωπος είναι εργαζόμενος κλπ.
Να σου πω όμως κάτι, Γιώργο μου. Επειδή έχω ένα παράδειγμα και το έχω κάνει και ρεπορτάζ πέρυσι το καλοκαίρι.
Για πες.
Υπήρχε στη Μονεβασιά ένα τέτοιο περιστατικό με τα χαρτιά από τη ΔΕΗ, όλα τα πάντα,
ναι, ναι,
με τους ελέγχους που είχαν γίνει, σε έναν επιχειρηματία εκεί στη Μονεβασιά, ο οποίος είχε ξενοδοχείο. Όχι ξενοδοχείο, δωμάτια μάλλον, έτσι. Δωμάτια, καφετέρια, φούρνο, έκλεβε ρεύμα και για τα τρία και μπήκε υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές και τον ξαναψήφισαν.
Λοιπόν, εγώ θα του είχα κλείσει το μαγαζί.
Ναι, αλλά δεν του το κλείσανε όμως.
Θα του παίρναν. Όχι, πρέπει να φτιαχτεί ένας νόμος που να λέει: επαγγελματίας που κάνει αυτό χάνει την άδεια για 5 χρόνια. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε άδεια ταξί να βγάλει.
Δηλαδή, τώρα σου μιλάω για τρανταχτή η υπόθεση, η οποία έχει αναστατώσει κάτω εκεί στη Λακωνία. Και δεν έγινε τίποτα.
Δεν μου λες, έτσι και το κάνεις αυτό στο Βέλγιο, ξέρεις, θα σου κάνουνε.
Άστο. Σε στείλουν σε άλλη χώρα δίπλα.
Τι θέλω να πω, πρέπει να φτιάξουμε κράτος. Δηλαδή, μερικοί διαμαρτύρονται για το αλκοτέστ. Έτσι.
Όπου, μην τα λες αυτό, γιατί δεν είναι και το σκηνικό σου περιστέρι.
Ρε Νίκο,
άλλο ένα περιστατικό.
Επίσης, να ξέρεις ότι υπάρχει ένας φοβερός παράγοντας, ο κύριος Καρτσάκης.
Ναι.
Κατσάκης, συγγνώμη. Που ασχολείται με τον βόρειο τομέα της Κρήτης. Αυτή η εθνική οδός που πρέπει κάποτε να γίνει δρόμος ευρωπαϊκός.
Ναι.
Για να σταματήσουν τι, να σκοτώνονται άνθρωποι. Εκεί λοιπόν θα δοθεί η μεγάλη μάχη να λυθεί και αυτό το θέμα. Και υπάρχουν και πολλά θέματα. Για παράδειγμα, έφερα στην Ευρώπη την απευθείας αποζημίωση.
Αυτό εκεί ήθελα να περάσουμε, σε αυτά που τους έχεις κάνει. Μπράβο. Εκεί. Είπα στην αρχή. Δεν υπάρχει ευρωβουλευτής ξένης χώρας να μην του έχει μιλήσει ο Γιώργος Αυτιάς.
Λοιπόν, όταν ήρθα εδώ, ξέρεις, το καλοκαίρι πέρασα πολύ άσχημα στο νοσοκομείο.
Το ξέρω και ξέρεις ότι μιλάγαμε τότε που ήσουν στο νοσοκομείο.
Μπράβο. Λοιπόν, τα 20 εκατομμύρια των αποζημιώσεων γίνανε 100.
Πάλι καλά.
Επίσης, τα σύνορά μας. Στα σύνορα βγήκε ένα ποσό 4,7 δις. Λέω, όπα, είναι και η Ελλάδα. Θα πάρει και η Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό για το φράχτη και τα νησιά. Τρίτον, αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Η Κρήτη μας, αν έχουμε ένα μπουρίνι, έναν αέρα δυνατό, καταστρέφονται θερμοκήπια, καταστρέφονται άνθρωποι. Η αποζημίωση πρέπει να είναι άμεση. Η στέγη, Νίκο, δεν μπορεί αυτή.
Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Μπράβο, ζήτησα διπλασιασμό των κονδυλίων για τη στέγη. Επίσης, το ρεύμα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πληρώνει, καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να πληρώνει η Ελλάδα 5 φορές παραπάνω ακριβότερο ρεύμα μαζί με άλλες 8 χώρες. Όταν ο Τσίπρας είχε βάλει τη χώρα στο χρηματιστήριο της ενέργειας, ρώτησα την επομένη, τον τότε Υπουργό Ενέργειας, βάλατε ρήτρες για να προστατεύεται ο κόσμος?
Όχι.
Η απάντηση ήταν, μην ανησυχείς Γιωργάκη, έχουμε βάλει ρήτρες. Όσο τις είδες εσύ, άλλο τόσο τις είδα και εγώ.
Τώρα τι βλέπουμε όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχει, πιστεύεις, φως μπροστά μας να ξεφύγουμε από αυτή τη μιζέρια και να δει λεφτά ο κόσμος στην τσέπη του, δηλαδή να δει ότι...
Θα σου πω. Ξέρεις, τα πολλά λάθη, κοίτα, θα σου πω κάτι. Αυτός ο κόσμος θέλει στήριξη.
Ναι.
Δεν υπάρχει πιο ωραίο σε έναν πρωθυπουργό να έχει λεφτά να τα δίνει. Θα μου πεις, βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει, έχω υπερπλεώνασμα και ρωτάει ο κόσμος, ωραία, εγώ από αυτό τι έχω? Σωστό.
Σωστό.
Πρέπει να καθετοποιηθεί, πρέπει, ας πούμε, η Μούτης μας αναβάθμισε, έτσι.
Αυτό είναι καλό για μας ή για τα μεγάλα φάντα όμως?
Μου τηλεφώνησε ο μπάρμπας μου και μου λέει, ρε εσύ Γιώργο, είμαι ένα τσάμπ κάμι Μούτης. Λέω, τι θες κάμ μπάρμπα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Του λέω, αν θα χρειαστούμε, του λέω, χρήματα για να αναβαθμίσουμε αεροδρόμια, να φτιάξουμε τρένα, ρε Νίκο, από το 2000 ήτανε.
Και έχω περίτιμη. Μια πληροφορία γι' αυτό, αλλά φοβάμαι να το ρωτήσω.
Άστο, θα το πούμε άλλη ώρα.
Άρα ισχύει αυτό που σκέφτομαι.
Από το 2000 μας λέγανε φτιάξτε τα τρένα. Το 2000.
Ναι.
Τα είχαμε φτιάξει.
Όχι.
Εδώ είναι το θέμα. Και εγώ λοιπόν, τι λέω. Νίκος, το ξαναλέω πάλι. Τα μνημόνια πήγαν πίσω τη χώρα. Το ξέρεις ότι τα λεωφορεία της Αθήνας. Θα σου πω κάτι άλλο.
Ανανεώνονται τώρα, ανακαινίζονται.
Με λεφτά από την Ευρώπη. Το ξέρεις ότι ερχόταν η αστυνομική.
Ναι.
Έξω από το Sky. Δεν είχε air condition το αυτοκίνητο. Δεν είχε λάστιχα, Νίκο.
Και μπαίνανε στο Sky να δροσιστούν.
Ποιο? Τους στέλναμε να κάνουν service σε γνωστούς μας και βάζανε λάστιχα τα παιδιά. Λάστιχα με δανεικά για να μπορέσουν να κυκλοφορούν ή μη σκοτωθούν.
Εντάξει, ξέρω και για αστυνομικούς σταθμούς σε διάφορες περιοχές όπως την Κινέτα που τους κλείνανε γιατί δεν υπήρχαν αστυνομικοί, υποτίθεται, να το στελεχώσουν. Ή όταν ήταν ανοιχτός ο αστυνομικός σταθμός στην Κινέτα, παραδείγματος χάρη, είχε ένα τζιπ το οποίο δεν είχε διαφορικό.
Λοιπόν,
τα έχω δει, τα έχω ζήσει αυτά.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις.
Αυτά δεν τα ακούμε τώρα, αλλά θέλει ακόμα να εξελιχθεί η κατάσταση.
Σου λέω, μου λέει ο θείος μου. Εμένα ο θείος μου είναι η μέση οδός που μπορώ να απαντώ. Αν το καταλάβει ο Μπάρμπας, το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος.
Ο Κέρσορας είναι ο οδηγός.
Μπράβο, η θεία μου. Η θεία μου ήξερε να κάνει γεμιστά. Αυτό πολύ, πολύ.
Μιλάμε για γεμιστά. Κάποια κυρία παλιά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε να τρώμε γεμιστά χωρίς κύμα.
Ξέρεις πόσες γενιές έχουν μεγαλώσει με γεμιστά. Άστα, Νίκο.
Για λοιπόν, χωρίς κοιμά, έλεγε η κυρία Φωτίου τότε.
Μου λέει ο Μπάρμπας, εγώ που κάνω δίαιτα της και το μερίζει τα τρώω. Λοιπόν, μου έλεγε ο Μπάρμπας, ημένα η μπούντις τι θα μκάμ. Πρέπει λοιπόν αυτό να φτάνει στον πολίτη. Άρα, ο κάθε υπουργός οικονομικών θα πρέπει να το λέει απλά. Θα σου πω το εξής. Ναι. Κάποτε σκέφτηκα ότι ήταν άδικο όταν ένας συνταξιούχος έβγαινε σύνταξη 55-50 χρονών γιατί δούλευε από νωρίς, δεν ήθελε να μείνει σπίτι του, είχε υποχρεώσεις, είχε παιδιά φοιτητές κλπ. Και λέω, είναι άδικο να του παίρνουν το 60% της σύνταξης, δηλαδή στα 1000 ευρώ του παίρνουν τα 600.
Ναι, ναι.
Πιάνω λοιπόν το Μητσοτάκη, του λέω, κοίταξε να δεις, κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Μου λέει πρόταση. Από πού θα καλυφθούν τα λεφτά αν παίρνει ολόκληρη τη σύνταξη? Βάζω λοιπόν στον υπολογιστή την προοπτική αυτή και βλέπω ότι αν ο συνταξιούχος έπαιρνε ολόκληρη τη σύνταξη θα κέρδιζε στα 1000 ευρώ 600 και παράλληλα αν έδινε ένα 10% από την εργασία του,
ναι,
θα καλυπτόταν το ποσό για τον ΕΠΚΑ.
Σωστό.
Έγινε νόμος και σήμερα 200.000 συνταξιούχοι που θέλουν να δουλέψουν γιατί έχουν παιδιά φοιτητές, γιατί έχουν υποχρεώσεις, έχουν κάποια δάνεια, αντέχουν και θέλουν, ρε παιδί μου, δεν θέλουν να είναι στο σπίτι με μια πιτζάμα.
Ναι.
Συνεισφέρουν και περίπου 300 εκατομμύρια το χρόνο στον ΕΦΚΑ και παίρνουν και ολόκληρη τη σύνταξη και είναι και μεγαλύτερα τα ποσά που πηγαίνουν στο σπίτι τους γιατί και αισθάνονται ότι δεν είναι δεν είναι στη γωνία, κατάλαβες?
Ναι, ναι. Τι άλλο ετοιμάζεις τώρα στην Ευρωβουλή? Τι άλλο ετοιμάζεις? Κάτι άκουσα για τα 6-9 μέτρα που πρότεινες, διάβασα απόλυτα.
Ναι, άκου να δεις, πέραν από τη στέγη, πέραν από το ρεύμα, πέραν το να μπουν πρόστιμα σε πολυεθνικές που κλέβανε από τον κόσμο και αυξάναν τις τιμές και ούτω καθεξής, έχω προτείνει το εξής. Η χώρα δίνει κάθε χρόνο περίπου 6 δις για εξοπλισμούς.
Ναι.
Εμείς δεν αγοράζουμε Ραφάλ και Μπελαρά για να πάμε να καταλάβουμε την πόλη ή τη Σμύρνη. Μας απειλεί ο Ερντογάν, έτσι δεν είναι?
Γι' αυτό γίνεται η δουλειά.
Τη Δευτέρα ζητάει.
Για να μην μας απειλεί μάλλον.
Έτσι, τη Δευτέρα ζητάει τη Σάμμο, την Τρίτη τη Χίο, την Παρασκευή την Κο, το Σάββατο την Κάλυμνο και ούτω καθεξής. Εγώ λέω το εξής, να αφαιρεθούν οι δαπάνες αυτές από το έλλειμμα για να ανακτάνει η οικονομία.
Αυτό νομίζω το πέτυχες, έτσι.
Αυτό είναι στο δρόμο, σε συνεννόηση πάντα.
Δεν έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Σε συνεννόηση με το γραφείο του Πρωθυπουργού, με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Χατζηδάκη. Αυτό, Νίκο, ξέρεις τι σημαίνει? Αναπελευθερώνει τον Υπουργό Οικονομικών και του δίνει έναν αέρα γύρω στα 300 με 400 εκατομμύρια για να μπορέσει να πει ας πάρει ο συνταξιούχος, ας πάρει ο αγρότης, ας πάρει ο γεωργός και ξέρεις και κάτι άλλο. Ναι. Κάποτε ο Τσίπρας έβαλε γραβάτα στο Ζάπιο και λέει σας έβγαλα από τα μνημόνια. Ναι, αλλά δεν επέστρεψαν οι μισθοί εκεί που ήταν. Δεν επέστρεψαν οι συντάξεις εκεί που είπαν, γιατί είπε τη μισή αλήθεια ή μάλλον καθόλου αλήθεια. Γκρεμίστηκε το σπίτι λόγω μνημονίων και τώρα χρωστάμε και το γκρεμισμένο σπίτι και πρέπει το δάνειο του γκρεμισμένου σπιτιού, γιατί πήραμε 90 δις στο πρώτο και δεύτερο μνημόνιο και 100 δις στο τρίτο. Οι ξένοι θέλουν τα λεφτά τους. Αν δεν τους πληρώσεις, πας πάλι σε νέο μνημόνιο. Αυτά είναι λεφτά που βγαίνουν από ποιον, ναι. Από τον ελληνικό λαό βγαίνουν.
Από τον ελληνοφορολογούμενο, σωστά.
Από τον ελληνοφορολογούμενο. Όταν έχεις λοιπόν 3,6 δις και πρέπει να δώσεις και μια 500 για τα χρέη σου, εκεί λοιπόν αυτό το 500 αντί για να πάει σε μισθούς και συντάξεις, πάει στα χρέη.
Ναι, ναι.
Γιατί έτσι μας δανείσανε.
Για πες μου λίγο πιο απλά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τι περιμένει ο Έλληνας ώστε να δει στην τσέπη του κάποια διαφορά.
Θα σου πω, εγώ περιμένω μείωση των. Μείωση των φόρων, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μείωση και άλλων
αυτό.
Φόρων εννοείς.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Στη ΔΕΦ θα ανακοινωθούν μειώσεις φόρων.
Ναι.
Επίσης, με την πάταξη, μέρους πάταξης της φοροδιαφυγής, κοίταξε Νίκο, εμένα αν περνούσα από το χέρι μου θα επέβαλα την κάρτα για ένα χρόνο.
Να.
Ξέρεις πόσα θα εισέπρατε το κράτος.
Περίπου, πες μου.
Μια 20 μέσα στο νερό. 20 δις μέσα στο νερό.
20 δις, ε.
Ναι, ναι, 20 δισεκατομμύρια Νικό. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα έλεγα στον πολίτη, θα εισπράξω μεν αυτά, αλλά θα έχεις και εσύ επιστροφή, δεν θα πληρώσεις έμφυα για ένα χρόνο.
Ναι.
Δηλαδή κάτι πρέπει να δώσεις στον πολίτη. Ή σαν τη φορολογική δήλωση που λέει, αν το πληρώσεις όλο στην αρχή θα έχεις 4%. Αν το πάει λίγο παραπάνω, θα δεις πώς θα πάνε να πληρώσουν αυτά.
Ναι, ναι, αλλά το κάνει 20%, εντάξει, δεν χάνει.
Αλλά δεν έχει ο κόσμος, καταλαβαίνεις. Τι γίνεται λοιπόν? Τα μνημόνια φέρανε μεγάλη καταστροφή στον κόσμο. Εγώ ήμουν εναντίον των μνημονίων.
Το θυμάμαι, γιατί... είχες κάνει ανέδοτο τότε.
Γιατί τα μνημόνια.
Και το Νίκο... κακό είναι ότι προσπαθούσαν στον τηλεοπτικό αέρα να σου δείξουν, να σου πασάρουν τη θέση τους και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Θυμάμαι την αλυσμόνητη ατάκα, στον αυτιά μιλάς.
Ναι, Νίκο μου, θα σου πω κάτι. Όταν θέλεις να κάνεις περικοπές, δεν θα κόψεις από το γάλα, από το ψωμί, από το μισθό. Και από το Α και το Β. Γιατί θα σου βγει το δάνειο κόκκινο.
Ναι.
Θα κόψεις από τις σπατάλες του δημοσίου. Οι Τροϊκανοί λοιπόν τι κάναν τότε? Αντί για να κόψουν από τις σπατάλες, τι κάνανε? Είπανε κόψτε μισθούς και συντάξεις, γιατί είναι το πιο εύκολο.
Ναι.
Πατάς ένα κουμπί και τα 2.000 ευρώ τα κάνεις 1.000. Ένα δάνειο όμως που είχε ο πολίτης, που το έχει υπολογίσει με τα 2.000 ευρώ, αυτό έπρεπε να κοπεί και αυτό στα δύο.
Αυτό δεν κόπηκε όμως.
Δεν κόπηκε.
Κακή συνεννόηση.
Οι Τροϊκανοί λοιπόν έκαναν τι, ξέρεις τι έκαναν? Εκτός από την Ακρόπολη, την Παναγιά της Τίνου, τις στήλες του Ολυμπίου Διός, το Σούνιο και το Ηραίον της Σάμου, όλα τα υποθήκευσαν. Τα πήραν όλα. Ο Δένομος Κατρούγκαλου άρπαξε 75 δισεκατομμύρια από τους Έλληνες συνταξιούχους. Όποια πέτρα και να σηκώσεις, γράφει από κάτω Κατρούγκαλος.
Τι έχει περάσει η γενιά μας, Γιώργο, τι έχει περάσει?
Δηλαδή, να σου πω κάτι, ήταν τρεις παγκόσμιοι πόλεμοι ταυτόχρονα στην πατρίδα με τα τρία μνημόνια. Και όταν έλεγε ο φίλος μου ο Αλέξης, γιορτάζει κιόλας σήμερα χρόνια του πολλά.
Πάλε καλά. Κάπου μιλάει τώρα, να ξέρεις, έτσι, σε μια παρουσίαση.
Ναι, αλλά στο Χάρβαντ κατηγορεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, από τη μια τα κατηγορεί και από την άλλη πάει και μιλάει.
Εγώ να δω τον Τσίπρα στο Χάρβαντ να δίνει διάλεξη πάντως και τι στον κόσμο. Αλήθεια σου λέω.
Δηλαδή, εδώ τώρα πια τρελαίνεσαι. Εγώ ήμουνα και είμαι εναντίον των μνημονίων. Γιατί δεν κόψανε αυτά τις πατάλες, κόψανε από πού? Κόψανε από μισθούς και συντάξεις. Και επίσης, το καίω τα μνημόνια σε ένα βράδυ.
Μάκα.
Και τα αυτόνω και βάζω την γραβάτα 10 λεπτά στο ζάπι και μετά την ξαναβγάζω. Αυτά ήταν για τα παιδάκια.
Το πιο ωραίο πάνω σε αυτό μου το είχε πει πάντως Ελληνίδα βουλευτής τότε, που μου λέει, και εγώ μπορώ να πείσω κάποιον ότι μέσα σε 10 λεπτά ξεχνάω τον πρώην μου. Το ξεχνάς, δεν το ξεχνάς?
Άμα έχει μια καλή πιστοτική, το ξεχνάει.
Καλό. Λοιπόν, πες μου όχι, τώρα, για να πίσω. Κλείσουμε, επειδή ξέρω ότι είναι και πολύ τιμός ο χρόνος σου.
Λοιπόν, άκου να δεις. Εμείς...
Τι θα δει ο Έλληνας στην τσέπη του σύντομα?
Είμαι απλός στρατιώτης.
Καλά, αυτό, εντάξει. Πες μου κάτι, συγγνώμη, παρένθεση. Υπάρχει άλλος ευρωβουλευτής που να έχει πάρει 360.000 σταυρούς στη χώρα του?
Θα σου πω κάτι. Είχα και πολλά άκυρα,
Άστο, μιλάμε τα κανονικά τώρα.
Κοίταξε, αυτό είναι αγάπη. Θα σου πω, Νίκο, το εξής. Αυτό είναι αγάπη και ευθύνη. Θα σου πω, χθες ήμουνα στην Ραφίνα. Γιωργάκη, μας λείπεις. Γιωργάκη, παθαίνουμε κατάθλιψη κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν ακούμε τα θέματά μας. Γιώργο αυτό, Γιώργο εκείνο, Γιώργο το άλλο.
Είναι και επικαιρότητα τώρα. Είναι η φέη στη θέση σου, το ξέρεις.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Άξιοι όλοι οι συνάδελφοι. Εγώ είχα έναν τρόπο.
Είναι η επικαιρότητα που τους οδηγεί εκεί. Δεν είναι ότι δεν παίζουν τα θέματά σου.
Και εγώ είχα σκληρή επικαιρότητα, αλλά πάντα είχα ειδήσεις. Δηλαδή,
πάντα.
ειδήσεις, Νίκο μου, όπως εσύ έβγαινες με το μικρόφωνο, μαμούνι σκέτο, έβγαζες θέματα, ξέρεις τι μου πει κάποιος διευθυντής. Τηλεόραση, για σένα.
Ωχ, για μένα.
Ναι.
Για πες.
Αυτός παίρνει κιούκια από τα δέντρα ακόμη. Δηλαδή βάζει ένα δέντρο και του μιλάει. Έκανε θέμα. Ένας άλλος ξέρεις τι μου πει για σένα.
Ξέρω ποιος το είπε και ξέρω και γιατί το είπε.
Και μου είπε και το εξής. Ήταν, λέει, ένα Σάββατο και δεν είχατε κανένα θέμα στο κανάλι. Και σου είπανε, βούτα την κάμερα, έστρεψες με 8 θέματα. Κατάλαβες τώρα. Γιατί σε επιτυχία.
Θέλω να έρθεις εδώ. Ναι.
Άκου, άκου. Θέλω να έρθεις. Θα είναι τιμή μου. Να έρθεις εδώ να δεις τι κάνουμε. Ένα πράγμα. Συνεχώς μηνύματα από τον κόσμο. Γιώργο αυτό, Γιώργο εκείνο, Γιώργο το άλλο. Μαστικοπαραγωγή της Χίου, αμπελουργή της
Σάμου. Καλά, σε είδα εδώ στην Κρήτη τι έγινε με σένα.
Γεωργή τους αγρότες.
Ήσουν στην κοπή της πίτας του Λευτέρη Αυγενάκη και μιλάμε, σηκώνω, την ώρα που έβγαινες προς τα έξω για να μιλήσω τηλέφωνο, όλοι νομίζαν ότι έφευγες, σε κυριγούσαν να σου μιλήσω, ας πούμε, ένα γεια. Ήταν εντυπωσιακό αυτό, γιατί ξέρω ότι έχεις απήχηση στον κόσμο, αλλά το ότι η κριτική θα σε κυνηγάγανε από πίσω, αυτό δεν το περίμενα.
Και να ξέρεις κάτι, την αγαπώ την Κρήτη, έκανα γαμπρό από την Κρήτη, οι ρίζες μου είναι από την Κρήτη.
Ναι, διακοπές, αυτή η ιστορία θα παίξει παντού τώρα, το ξέρεις.
Διακοπές 25 χρόνια στην Κρήτη, να φανταστείς. Τα παιδιά ήταν μωρά, από 2 ετών στην Κρήτη.
Εγώ ξέρεις γιατί ήρθα Κρήτη, οπότε είναι πολύ καλή φάση εδώ πέρα και είναι πολύ καλά και πολύ πιο ήρεμα και είναι καλύτεροι άνθρωποι εδώ.
Θα σου πω κάτι. Είσαι ευτυχισμένος εκεί όπου περνάς καλά και εσύ είσαι στη γη της επαγγελίας. Γιατί η Κρήτη μας, εγώ σήμερα σου μιλάω με 5 βαθμούς θερμοκρασία και η Κρήτη έχει 25, έτσι.
Ναι, 30 έφτασε. 30. Στο Λασίδι έφτασε 32, ναι.
Έτσι, εσύ με τα μπάνια και εγώ με τα κασκόλ εδώ, δεν πειράζει. Ίδιο πράγμα είναι, γιατί υπάρχει αγάπη και εκτίμηση. Είναι στη διάθεσή σου μέρα νύχτα. Ευχαριστώ το ραδιόφωνο της Κρήτης, το ευχαριστώ, το ευγνωμονώ. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο, δίπλα σου, κοντά σου, κάθε επιτυχία.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Θα σε έχουμε σύντομα κοντά μας πάλι, γιατί θέλω να κάνουμε κάτι.
Και να ξέρεις κάτι, εμένα ο κόσμος με δημιούργησε. Αυτός ο απλός κόσμος, αυτοί οι απλοί άνθρωποι που πήγαν στην κάλπη, είπαν ψηφίζουμε αυτό το παιδί. Εμένα, Νίκο, όταν ήμουν μωρό, δεν με κουνάγανε στην κούνια και μου λέγανε θα γίνεις παρουσιαστής.
Ένας κοινός μας γνωστός μου στείλε μήνυμα τώρα.
Ναι.
Και μου λέει, θύμισε στο Γιώργο το στοίχημα που είχατε βάλει.
Αμά.
Τώρα σε πιάσα, το είχα ξεχάσει. Σου είχα πει ότι θα πάρεις πάνω από 350.000.
Είπες αυτό το πράγμα, ναι. Γι' αυτό θέλω το στοίχημα αυτό, το κέρδισες, θα αρθείς Βρυξέλλες.
Έκλεισε. Είχαμε βάλει ένα στοίχημα, δεν πειράζει, το δέχομαι. Έρχομαι Βρυξέλλες εγώ για τον πολίτικα.
Η μάνα τι κάνει?
Μια χαρά. Και το παιδί, όλα καλά.
Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο.
Και όλα μαζί πλέον με το γιο, έτσι να το ξέρεις.
Υγεία στον κόσμο, όλα τα οφείλω στην κοινωνία, όλα στον απλό κόσμο, γιατί όταν ήμουν μωρό δεν μου κουνάγανε να μου πούνε, ξέρεις, θα γίνεις αυτό, θα γίνεις εκείνο. Όχι. Πατέρας καπετάνιος, η μάνα μοδίστρα, ένα μικρό χωριό στη Σάμο, με μια δασκάλα. Πώς μπήκαμε πανεπιστήμιο, πώς σπουδάσαμε.
Τώρα μου στείλανε μήνυμα και μου λένε, γιατί δεν σου απαντάει στους ευρωβουλευτές, τόσο ταπεινός. Πες μου, ποιος ευρωβουλευτής έχει πάρει 360.000 σταυρούς. Υπάρχει?
Δεν το ξέρω ποιος είναι.
Δεν υπάρχει, εσύ μόνο.
Α, καλά, το έχω ξέρει. Να σου πω κάτι. Όταν κοιτάς μπροστά έτσι και γυρίσεις πίσω και κοιτάξεις, θα παραπατήσεις. Μπροστά θα κοιτάω την κοινωνία. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχω πάρει, πάρα πολλά.
Γιώργο, αυτό είναι, βάλτε τα δυνατά σου.
Έπιασα μια μέρα έναν και του λέω, δεν μου λες εδώ πτωχογωμείο, το πέρασες. Ήταν να δώσουν 20 εκατομμύρια στην Ελλάδα, τα δώσαν 100, όλη η ομάδα πετάει.
Δώσε πόνο εκεί στους Ευρωπαίους να έχουμε εμείς πιο πολλά λεφτά.
Σηκώθηκε ένας Γερμανός, ακούς.
Ναι.
2-10, 300 κιλά, γίγαντας, τεράστιος.
Τρώγε καλά το φαγητό, το τρώγε όλο,
Ναι. Λέω κάτι πήγε να πει για την Ελλάδα κλπ. Του λέω, δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ερντογάν εσένα σου ζήτησε ποτέ το μισό Μόναχο? Μου λέει όχι.
Να μας το ζητήσει. Δει...
Το μισό Μόναχο σου το ζήτησε? Εμένα μου ζητάει τη Σάμο κάθε μέρα και την Κρήτη. Και τη Ρόδο και την Κάλυμνο και το μισό Αιγαίο και δεν ξέρω τι.
Ξέρεις, μου θυμίζει τώρα την ταινία με τον Μπρέκα. Λέτε να τα πάρετε, ξέρεις.
Ναι, yeah, καλά, κατάλαβα.
Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε Κρήτη. Πάρα πολύ. Λοιπόν, είσαι υπέροχος άνθρωπος.
Η τσικουδιά κερασμένη από μένα σε όλους.
Καλά. Βρυξέλλες θα σου έρθω. Το είχα στο στίχημα τελείως. Εγώ άλλο θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει. Αφού θες αυτό, αυτό.
Θα έρθεις με μια ομάδα φίλων από το ραδιόφωνο και ετοιμάζουμε κι άλλα πράγματα.
Έχω μια άλλη ιδέα.
Πες.
Να στην πω τώρα στον αέρα ή να την πούμε. Τι λέω τώρα, λοιπόν. Θα κάνω ένα διαγωνισμό εδώ από την εκπομπή, από το 6 με 8 το όλα μαζί. Να πάρουμε τρεις φοιτητές οικονομικών να έρθουν Βρυξέλλες να τους ξεναγήσει να τους μάθει τα μυστικά.
Κοίταξε, αυτή η δουλειά είναι λίγο δύσκολη. Σε τρεις μέρες δεν μαθαίνετε,
όχι
αλλά να
έρθουν
τα παιδάκια.
Όχι, να έρθουν τρεις μέρες να δουν τη δουλειά πώς γίνεται.
Με μεγάλη χαρά.
Λοιπόν, έκλεισε. Θα τον ξεκινήσω από την επόμενη εβδομάδα το διαγωνισμό και θα σε ενημερώσω.
Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Δώσ' τους πόνο εκεί.
Φιλιά πολλά, αγόρι μου.
Γεια σου από την Κρήτη. Γεια.
Γεια.